สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Agent for Beginners How to Get Your Systems in Order Deploy Your First Reliable Agent and Automate Your Business ของ Austin Chen เป็นหนังสือแนวธุรกิจเทคโนโลยีและการปฏิบัติการที่เขียนสำหรับผู้นำธุรกิจเจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องการเริ่มจากการเขียนโค้ดจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การอธิบาย AI เชิงเทคนิคอย่างลึกแต่เป็นการวางแผนให้ธุรกิจพร้อมก่อนนำเอเจนต์ AI ไปใช้จริงแกนสำคัญคือธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะ AI ไม่เก่งพอแต่ล้มเหลวเพราะข้อมูลไฟขั้นตอนและความรับผิดชอบภายในยังไม่เป็นระบบหนังสือจึงเสนอแนวทางแบบเริ่มเล็กเลือกงานเดียวที่เหมาะสมจัดพื้นฐานให้พอใช้งานแล้วค่อยปล่อยเอเจนต์ผ่านขั้นตอนที่ควบคุมความเสี่ยงได้คุณค่าหลักอยู่ที่การเปลี่ยนความตื่นเต้นเรื่อง AI ให้เป็นกระบวนการนำไปใช้ที่ตรวจสอบได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Data Floor มาตรฐานขั้นต่ำของข้อมูลก่อนให้เอเจนต์ทำงานแนวคิด Data Floor เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือ AI ที่รีบพาผู้อ่านไปเลือกเครื่องมือหรือเขียนพร้อม Austin Chen ชี้ว่าเอเจนต์ AI จะทำงานได้ดีต่อเมื่อสภาพแวดล้อมที่มันต้องอ่านตีความและดำเนินการมีความชัดเจนพอถ้าไฟกระจัดกระจายรายชื่อลูกค้าไม่สะอาดขั้นตอนอยู่ในความจำของพนักงานหรือคำจำกัดความของงานไม่ตรงกันเอเจนต์อาจทำสิ่งผิดอย่างเป็นระบบได้ Data Floor จึงไม่ใช่การจัดระเบียบบริษัททั้งบริษัทแต่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำเฉพาะงานแรกที่จะนำไปอัตโนมัติประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยลดภาระเริ่มต้นธุรกิจไม่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่แต่ต้องกำหนดว่าข้อมูลใดๆจำเป็นแหล่งข้อมูลไหนเชื่อถือได้ใครเป็นเจ้าของขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ถูกต้องหน้าตาเป็นอย่างไรผลเชิงปฏิบัติคือเอเจนต์ไม่สามารถชดเชยความคลุมเครือของระบบงานได้เสมอไปการสร้าง Data Floor จึงเป็นการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเริ่มทดลองและทำให้การประเมินผลไม่ขึ้นกับความรู้สึกประเด็น 2. Task Filter วิธีเลือกงานแรกที่มีโอกาสสำเร็จสูง Task Filter เป็นกรอบตัดสินใจที่ตอบคำถามสำคัญของผู้เริ่มใช้ AI คือควรอัตโนมัติอะไรก่อนหนังสือวางหลักไว้4ด้านได้แก่ความพร้อมของข้อมูลความซ้ำของงานระดับความทนต่อข้อผิดพลาดและผลกระทบทางธุรกิจกรอบนี้ช่วยป้องกันการเลือกงานจากความน่าตื่นเต้นหรือความซับซ้อนเพียงอย่างเดียวงานแรกไม่ควรเป็นงานที่เสี่ยงสูงคลุมเครือหรือมีข้อยกเว้นจำนวนมากแม้ว่างานนั้นจะดูมีมูลค่ามากก็ตามในทางปฏิบัติงานที่เหมาะสำหรับเอเจนต์ตัวแรกควรมีข้อมูลเข้าค่อนข้างเป็นแบบแผนขั้นตอนซ้ำได้ผลลัพธ์ตรวจสอบได้และถ้าผิดพลาดยังแก้ไขได้ก่อนเกิดความเสียหายอุตุผลของแนวคิดนี้คือความสำเร็จช่วงแรกสร้างความเชื่อมั่นและให้ข้อมูลเรียนรู้แก่ทีมหากเริ่มจากงานที่ยากเกินไปองค์กรอาจสรุปผิดว่า AI ใช้ไม่ได้ทั้งที่ปัญหาอยู่ที่การเลือกโจทย์ Cost Filter จึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงไม่ใช่แค่รายการไอเดียสำหรับอัตโนมัติประเด็น 3. Foundation First Method เตรียมระบบงานก่อนสนใจเครื่องมือ Foundation First Method คือทิศทางหลักของหนังสือโดยเน้นว่าการใช้เอเจนต์ AI อย่างน่าเชื่อถือเริ่มจากโครงสร้างการทำงานไม่ใช่จากแพลตฟอร์มที่ทันสมัยที่สุดวิธีคิดนี้เหมาะกับผู้ประกอบการและผู้จัดการที่รู้ว่าธุรกิจของตนมีความรู้ซ่อนอยู่ในอีเมลสเปรดชีตโฟลเดอร์หรือประสบการณ์ของคนทำงานก่อนเอเจนต์จะช่วยได้องค์กรต้องแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นข้อมูลและขั้นตอนที่ตรวจสอบได้หนังสืออธิบายแนวทางในลักษณะเป็นลำดับตั้งแต่การเลือกขอบเขตการทำให้ข้อมูลพอสะอาดการนิยามผลลัพธ์การกำหนดจุดตรวจและการเตรียมระบบสำหรับขยายในภายหลังจุดเด่นคือการไม่เรียกร้องความสมบูรณ์แบบธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมข้อมูลระดับองค์กรหรือทีมวิศวกรข้อมูลก่อนเริ่มแต่ต้องมีพื้นฐานมากเพราะที่เอเจนต์จะไม่เดาสุ่มจากข้อมูลสับสนในเชิงบริหารวิธีนี้เปลี่ยน AI จากโครงการเทคโนโลยีล้วนๆให้เป็นโครงการปรับปรุงกระบวนการผลคือผู้บริหารสามารถถามคำถามที่ถูกต้องกว่าเดิมเช่นข้อมูลมาจากไหนใครอนุมัติและจะรู้ได้อย่างไรว่าเอเจนต์ทำถูกประเด็น 4. Sandbox Supervise Monitored Autonomous การปล่อยใช้งานแบบคุมความเสี่ยงหนังสือเสนอการปล่อยเอเจนต์เป็น3ช่วงคือ Sandbox
Supervise และ Monitored Autonomous
ลำดับนี้สะท้อนความเข้าใจว่าความเสี่ยงของ AI ไม่ได้หมดไปด้วยการตั้งค่าที่ดีเพียงครั้งเดียวในช่วง Sandboxเอเจนต์ควรทำงานในสภาพแวดล้อมทดลองไม่กระทบข้อมูลจริงหรือลูกค้าจริงๆเพื่อดูว่ามันเข้าใจอินพุตกฎและรูปแบบผลลัพธ์เพียงใดเมื่อผ่านขั้นนี้จึงเข้าสู่ช่วง supervised ซึ่งเอเจนต์ทำงานใกล้สถานการณ์จริงมากขึ้นแต่ยังมีมนุษย์ตรวจทานก่อนส่งผลลัพธ์หรือดำเนินการขั้นนี้สำคัญเพราะช่วยค้นหาข้อยกเว้นที่เอกสารไม่เคยระบุ จากนั้นจึงไปสู่ Monitored Autonomous คือเอเจนต์ทำงานได้เองในขอบเขตที่กำหนดแต่ยังมีการติดตามตัวชี้วัดและจุดหยุดเมื่อเกิดความผิดปกติผลของลำดับนี้คือความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการเชื่อมั่นใน AI แต่เกิดจากระบบควบคุมแนวทางดังกล่าวทำให้คำถามว่าถ้ามันผิดพลาดจะทำอย่างไรถูกตอบผ่านโครงสร้างการใช้งานไม่ใช่ผ่านความหวังหรือการแก้ปัญหาภายหลังประเด็นสุดท้ายแนวทางไม่เขียนโค้ดและข้อจำกัดของการเริ่มจากเอเจนต์หนึ่งตัวหนังสือวางตำแหน่งชัดเจนว่าเป็นคู่มือสำหรับคนทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดคุณค่าของแนวทางนี้คือการลดกำแพงทางเทคนิคและทำให้ผู้ที่เข้าใจกระบวนการจริงๆขององค์กรสามารถเป็นเจ้าของโครงการ AI ได้แทนที่จะมุ่งสร้างระบบซับซ้อนหนังสือแนะนำให้เริ่มจากเอเจนต์หนึ่งตัวหนึ่งงานและผลลัพธ์ที่วัดได้วิธีนี้มีเหตุผลเพราะความล้มเหลวของอัตโนมัติจำนวนมากเกิดจากการขยายเร็วเกินไปก่อนเข้าใจข้อผิดพลาดพื้นฐานอย่างไรก็ตามขอบเขตนี้ก็เป็นข้อจำกัดโดยตั้งใจผู้อ่านที่ต้องการสร้างระบบเอเจนต์หลายตัวเชื่อมต่อ API ซับซ้อนหรือปรับแต่งโมเดลเชิงลึกอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมหนังสือไม่ได้พยายามแทนที่ความรู้ด้านวิศวกรรม AI แต่ทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความต้องการทางธุรกิจกับการเริ่มใช้งานที่ปลอดภัยจุดสำคัญคือการไม่เขียนโค้ดไม่ได้หมายถึงการไม่ต้องคิดเป็นระบบผู้อ่านยังต้องนิยามงานตรวจคุณภาพข้อมูลวางสิทธิการทำงานและกำหนดวิธีติดตามผลอย่างมีวินัยโดยสรุป AI Agent for Beginners เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจผู้บริหารทีมปฏิบัติการผู้จัดการโครงการและผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงกลางที่สนใจใช้เอเจนต์ AI แต่ยังไม่มั่นใจว่าธุรกิจพร้อมหรือไม่ประโยชน์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็นลำดับจากการจัดพื้นฐานข้อมูลเลือกงานแรกวางขอบเขตความเสี่ยงทดลองอย่างปลอดภัยและค่อยขยายผลในเชิงปฏิบัติหนังสือให้กรอบสำหรับลดความผิดพลาดทั่วไปเช่นเริ่มจากงานใหญ่เกินไปใช้ข้อมูลไม่สะอาดปล่อยระบบเร็วเกินไปหรือเข้าใจผิดว่าเครื่องมือที่ดีจะแก้ปัญหากระบวนการที่ไม่ชัดเจนได้เองในเชิงความคิดหนังสือช่วยย้ายจุดสนใจจากความสามารถของ AI ไปสู่ความพร้อมขององค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากที่เน้นเทรนด์เครื่องมือหรือพร้อมเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ความสำคัญกับงานพื้นฐานที่ไม่หวือหวาแต่จำเป็นจุดแข็งอยู่ที่ความเป็นคู่มือเริ่มต้นแบบระมัดระวังไม่ขายภาพการอัตโนมัติทั้งองค์กรในทันทีผู้อ่านที่ต้องการเทคนิคขั้นสูงอาจมองว่าเนื้อหาจำกัดแต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเอเจนต์ตัวแรกให้ทำงานได้จริงขอบเขตที่แคบและเป็นระบบคือข้อได้เปรียบสำคัญคุณต้องการสนับสนุนออสตินเช่นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่